Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ακούτε Era Sport 101,8 με μπάλα κι άλλα. Είμαι η Κατερίνα Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο. Μέχρι τη μία το μεσημέρι και έχω κοντά μου Βίκη Σπύρου σήμερα.
Πρώτη ραδιοφωνική ιστορική μαζί.
Ναι.
Να γραφτεί στην ιστορία, παρακαλώ. Τι
λοιπόν,
κάνεις?
Καλημέρα. Καλά. Πώς είναι η μεταβατική περίοδος μετά το καλοκαίρι?
Δύσκολη. Αυτό λέγαμε χθες και με την Αντιγόνη.
Ναι.
Ήρθα την περασμένη Δευτέρα. Ζορίζομαι, η αλήθεια είναι, και δεν βοηθάει και ο καιρός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν βοηθάει ο καιρός, παιδιά. Δηλαδή, είπαμε. Πρόσεξε τώρα.
Τι θέλεις να αρχίσουμε να τα πρωτοβρόχια, δηλαδή.
Ναι, να ξεκινήσει, να πέσει
όχι,
λίγο θερμοκρασία, ρε παιδί
ακόμα.
Μου.
Άσε λίγο ακόμα. Για ποιοι έχουν ξεκινήσει τώρα τις διακοπές.
Τώρα είναι δυνατόν. Εχθές το βράδυ, παιδιά, είχε πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, σε βαθμό που. Δουλεύανε τα air condition, δουλεύανε οι ανεμιστήρες και αυτά δεν μπορούσα για πρώτη φορά. Δεν ξέρω. Ενώ όλο το καλοκαίρι το έβγαλα καλά σχετικά. Ναι. Χθες αισθανόμουν πάρα πολύ το βράδυ. Και λέω γιατί το κάνεις τώρα. Θα είχες μια προοπτική να πας, ρε παιδί μου, διακοπές. Τώρα πού την έχεις?
Εντάξει. Πάντως είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε μάθει στον καλό καιρό. Βρισκόμαστε και στον απόϊχο σιγά σιγά των μεσογειακών, όπου η Ελλάδα έχει σαρώσει τα μετάλλια και θα έχουμε και περισσότερο ρεπορτάζ και από βόλε και από τένις, και πήραμε πάρα πολλά μετάλλια και στην κοπηλασία, όπως είπες νωρίτερα, και στο στυλ των ειδήσεων, και γενικότερα είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα και ποδοσφαιρικά.
Κοίταξε, γενικώς ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν πάρα πολύ έντονο και με πάρα πολλές επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα αθλήματα, έτσι, και στο στίβο και στις μικρές κατηγορίες του στίβου, από το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 στο Όρεγκον, εκεί λοιπόν που έλαμψαν πραγματικά τα αστέρια, και στην κοπηλασία στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό της κολύμβησης. Όπως είπες και στους μεσογειακούς, νιώθω ότι γίνεται δουλίτσα.
Εντάξει, στους μεσογειακούς πραγματικά έχω χάσει λογαριασμό. Δηλαδή, το που ξέρω πώς θα μετάλλει, δηλαδή θα πληρώσουν υπέρβαρο.
Χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε τις προσπάθειες των παιδιών, εντάξει, δεν είναι όλες οι διοργανώσεις με το ίδιο βάρος, έτσι. Σίγουρα δεν είναι η μεσογειακή όπως είναι ένα ευρωπαϊκό,
ναι,
ένα παγκόσμιο.
Έτσι,
η δυναμική είναι εντελώς διαφορετική, αλλά παρόλα αυτά όμως τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ και το έχουν αποδείξει, γιατί δεν αγωνίζονται μόνο νεότεροι αθλητές. Δεν τους δίνεται μόνο σε αυτούς η δυνατότητα. Βλέπουμε και τα παιδιά τα οποία ήρθαν, ας πούμε, για παράδειγμα ο Ντούσκος, που αγωνίστηκε στο παγκόσμιο, πήγε κατευθείαν, non-stop δηλαδή.
Αυτοί που πήγαν πραγματικά non-stop ήταν οι κολυμπητές. Δηλαδή, 4 μέρες μετά ήταν στους μεσογειακούς, δηλαδή κολυμπούσαν αυτός. Δηλαδή, ο Δημήτρης Μάρκος που άνοιξε και όλα στο χώρο των μεταλλίων, που κολυμπάει και όλα σε μεγάλες αποστάσεις. Νομίζω ότι θα πάω στο κολυμπητήριο και θα τον δω ακόμη να κολυμπάει. Θα τα πάρουμε όμως με τη σειρά όλα αυτά, γιατί έχουμε αρκετή ώρα. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Γιάννη Ράνιο για να μας πει τι γίνεται με την εθνική ομάδα του βόλεϊ.
Εντάξει.
Που έχει υψηλές προσδοκίες και βλέψεις.
Μιλάμε για ομαδάρα τώρα, έτσι.
Ναι, ναι.
Πραγματικά φύγανε από την Ελλάδα. Κανείς δεν πίστευε και από την Ομοσπονδία, αλλά ακόμα και ο Ομοσπονδιακός που μας δήλωσε χθες εδώ πάλι στην εκπομπή, ότι όταν φύγαμε από την Ελλάδα, εντάξει, είναι μια νεανική ομάδα, λέγαμε σιγά σιγά κάτι να κάνουμε κλπ. Έχουν εκπλήξει τους πάντες.
Και τους εαυτούς τους.
Και τους εαυτούς τους. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή τα κορίτσια είναι πραγματικά νέα σε ηλικία, με την ορμή, με τη δύναμη, με το ταλέντο, με τη δίψα, φοβερή χημεία μεταξύ τους, και τα αποτελέσματα έρχονται.
Υπέροχα. Εμείς θα συνεχίσουμε με ενθουσιασμό. Πρώτα όμως να βγάλω μία παραγγελιά. να αφιερώσω ξυλούρι. Ήταν μια φορά στο φίλο μου τον Ηλία που είχαμε μια πολύ ωραία διαδρομή και επίσης πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μας ακούει αυτή την ώρα και είναι εξαιρετικά αφιερωμένο.
Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια ομορφή κύρα αρχοντίσα να σε χαρώ. Μια μικρό παντρεμένη κόρη ξανθή το κύρι της προσμένη βράδυ πρωί ένα Σάββατο βράδυ καλέ μια Κυριακή τον ήλιο το φεγγάρι καλέ παρακαλεί. Ήλιε μου φώτισε τον φεγγάρι μου πάνε και μίλησε του για χάρη αρμένιζει καλέ στα πελάγα τους πειράτες θερίζει καλέ και τους χαλά στον ήλιο στο φεγγάρι και στη βρόχη
οι παραγγελίες πρέπει να εκτελούνται.
Εννοείται, εννοείται.
Δεν το συζητάω.
Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν.
Φίλε μου Ηλία, εξαιρετικά αφιερωμένο. Ξεκινήσαμε με βόλεϊ με πολύ ενθουσιασμό, όπως είπες και εσύ Βίκη. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Γιάννη Ράνιο, τον οποίο τον δεχόμαστε και τον υποδεχόμαστε στην εκπομπή με πολύ μεγάλη χαρά. Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη.
Καλημέρα.
Καλημέρα, παιδιά, από το ηλιόλουστο μπρουνό της Αιχείας.
Α, και εκεί, και εκεί έχει ήλιο. Ορίστε. Μάλιστα. Καμιά βουτιά προλαβαίνεις να κάνεις, έχει.
Με 15 βαθμούς Κελσίου προλαβαίνουμε ψώνια για να πάρουμε ένα τζάκετ.
Αλήθεια.
Λοιπόν, Γιάννη, θέλουμε να μας πεις για αυτή την ομάδα που μας έχει εκπλήξει πάρα πολύ, που συνεχίζει με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, που έχει μεγάλες βλέψεις. Φαντάζομαι ότι πηγαίνουν, ανανεώνονται οι προσδοκίες με το παιχνίδι. Μετά από κάθε παιχνίδι. Και λέμε, όσο εδώ φτάσαμε πολύ καλά,
πάμε
και λίγο παρακάτω. Πάμε και λίγο παρακάτω. Και λίγο παραπάνω και λίγο ψηλότερα.
Έτσι. Δηλαδή, είχε να συμβεί αυτό από το 1991.
Τότε ήταν στον Μπάρι, ήταν 12 οι ομάδες. Τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα μεγέθη, διότι το τουρνουά διεξαγόταν εν πάση περιπτώσει σε 4 ομίλους 4 διαφορετικών χωρών με 6 ομάδες. Δηλαδή είχαμε τουρνουά στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας, στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν, εδώ στον Μπρουνό και στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα φύγουν και οι ομάδες, εκεί θα γίνουν τα ημιτελικά και οι τελικοί. Και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει και πολύ μεγαλύτερη αξία αυτή η νίκη. Εάν πάρουμε λίγο την διαδρομή πριν από περίπου 3 εβδομάδες, όταν στη Media Day είχαμε μιλήσει με τον Απόστολο Οικονόμου, είχε πει με αποκλειστική ειλικρίνεια: πάμε για μία νίκη με την Αυστρία που είναι του χεριού μας. Και ό,τι καταφέρουμε να κάνουμε, γιατί οι ομάδες είναι από το υψηλότερο επίπεδο, το λεγόμενο VNL. Το θέμα είναι ότι ξεκινήσαμε με την Τσεχία και μάλιστα δεν σου κρύβω ότι βλέποντας το πρώτο σετ που ήταν το χειρότερό μας στο τουρνουά, μου ήρθαν στο μυαλό όλα αυτά τα προβλήματα που είχε με σημαντικές απουσίες. Τερζόγλου, Μπάκα, Κυπαρίσι, Καρακάση, η Τσιόγκα, η Τοντάι που ήταν η απουσία της τελευταίας στιγμής. Γι' αυτό ήρθε με 13 αθλητές και όχι με 14 και δεν προλάβαινε να αλλάξει εκείνη τη στιγμή. Αλλά από το δεύτερο σετ, όταν ισοφάρισε η Εθνική και μετά, είδε ότι υπάρχει κάτι, υπάρχει μια μαγιά, υπάρχει ένα πυρήνα σε αυτά τα νέα κορίτσια. Και από εκεί πέρα ακολούθησαν αυτό το μονοπάτι επιτυχιών με την Ουκρανία 3-2 και λες κάτι γίνεται εδώ. Πήραμε την πρώτη νίκη, αλλά έπρεπε να πάρουμε και μια δεύτερη, στοχεύοντας κυρίως στην Αυστρία. Έλα όμως που ήρθε απέναντι στη Βουλγαρία με το 3-1, και εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτή η ομάδα ήταν πολύ ψηλότερα από τις προσδοκίες που είχαν όλοι, γιατί μιλάμε για κορίτσια τα οποία όσα αγωνίζονται στην Ελλάδα τα περισσότερα είναι αναπληρωματικές.
Mm-hmm. Και για έχουμε... κάποια ήταν η πρώτη τους φορά, έτσι, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Βεβαίως. Και πρόσεξε τώρα σε αυτό που λες, Βίκη. Η Αγγελοπούλου, για παράδειγμα, επειδή υπήρχαν και προβλήματα στην ήδη υπάρχουσα αποστολή, όπως για παράδειγμα η Μπακοδήμου, η κόρη του προπονητή που είχε την εθνική μας ομάδα στους Μεσογειακούς, έτσι.
Ναι.
Να πούμε ότι είχε πρόβλημα στο γόνατο. Δεν παίζει στο πρώτο παιχνίδι και την αντικαθιστά η Αγγελοπούλου. Μια κοπέλα που δεν έχει ξαναπαίξει στην αρχική εξάδα της εθνικής ομάδας. Μια κοπέλα η οποία είχε έναν ρόλο τρίτης-τέταρτης ακραίας στο Πανιόνιο και στα μέσα της χρονιάς είχε αλλάξει από τον Ηλυσιακό. Και ξαφνικά τη βλέπεις να είναι δεύτερη σκόρε με 17 πόντους πίσω από την Ανθούλη. Αυτό κάτι δείχνει.
Δηλαδή, για την... Εσύ παρακολουθείς πάρα πολύ καιρό το βόλεϊ και το γυναικείο και το αντρικό φυσικά. Τι είναι αυτό που κάνει αυτή την ομάδα να ξεχωρίζει, εκτός από τον ενθουσιασμό που έχουν τα κορίτσια, γιατί βρίσκονται σε μια πολύ μεγάλη αθλητική σκηνή και φυσικά και πέρα από τη δεδομένη πολύ μεγάλη περηφάνεια που νιώθει κάθε αθλητής όταν εκπροσωπεί τη χώρα του.
Mm-hmm. Κοίταξε, ταλέντο έχουν όλες οι ομάδες.
Ναι.
Και η εθνική μας ομάδα έχει ταλέντο. Αυτό που κάνει πάντα τη διαφορά και το ψάχνω ακόμα και στο ρεπορτάζ τόσα χρόνια, όταν θέλω να καταλάβω μια ομάδα πώς πηγαίνει σε ένα παιχνίδι, προσπαθώ να μάθω για την ψυχολογία, το κλίμα και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό το οποίο ζω, επειδή είμαστε με όλες τις αποστολές εδώ και δεις, βλέπεις την καθημερινότητα της ομάδας, είναι ένα εκπληκτικό κλίμα, παρείστικο, κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Κοπέλες οι οποίες αμφισβητήθηκαν, ποικιλοτρόπως, και ήθελαν να αποδείξουν πρώτα κάτι στον εαυτό τους και μετέπειτα στους υπόλοιπους. Μέσα από την αξία τους, μέσα από την παρουσία τους. Το δεύτερο στοιχείο είναι η ψυχολογία, που και αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί το να είμαστε μια ωραία παρέα δεν αρκεί. Η ψυχολογία έρχεται μέσα από τις προπονήσεις, τα αποτελέσματα. Και το τρίτο στοιχείο είναι ο συνδετικός κρίκος όλων αυτών με την τεχνική ηγεσία. Γιατί είναι αλήθεια ότι είχε και έχει αμφισβητηθεί έντονα και ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο Απόστολος Οικονόμου. Οπότε έχει σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία μαζί με το επιτελείο του και παρά τις αναποδιές που υπήρχαν.
Γιάννη, είπες ότι πολλά από τα κορίτσια έχουν ένα δεύτερο ρόλο στις ομάδες τους. Μετά από αυτό το ευρωπαϊκό και μετά από αυτή την πορεία, όποια και να είναι, γιατί σίγουρα έχουν καταφέρει αρκετά πράγματα με βάση τις προσδοκίες τις αρχικές. Πιστεύεις ότι ο ρόλος τους στις ομάδες τους θα αλλάξει μετά?
Δεν είμαι βεβαίως. Θα το δούμε, θα σου εξηγήσω. Καταρχάς, είναι η Τικμανίδιο, η οποία είναι ένα κεφάλαιο για το Ζάουν και μάλιστα πριν από τρεις μέρες είχε και γενέθλια. Ενηλικιώθηκε.
Και... Mm-hmm.
Σήμερα έχει Χατζη Στρατιάδου. Την περιμένει η έκπληξη, δεν το ξέρει ακόμα. Θα το δει σε λίγη ώρα στο μεσημεριανό που είναι σε μία ώρα από τώρα. Λοιπόν, είναι η Ευαγγελία Ιτάνη, η οποία πήγε στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, ήταν στη σκιά τη Κωνσταντινίδου. Λογικό, η Λαμπρινή. Η βασική πασαδόρος του Παναθηναϊκού, όμως βλέπεις ότι η Τάνη ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που άλλαξε το τσιπάκι της Εθνικής, ο τρόπος με τον οποίο μοίραζε το παιχνίδι. Είναι η Στυλιανή Γκιούρδα, κόρη του θρύλου του βόλεϊ,
του Μάριου,
η οποία είναι στο Βέλγιο. Έχει πάει σε μια ομάδα πάλι του Βελγίου που θα δούμε αν θα έχει ρόλο βασικού εκεί. Είναι η Μαρία Ικλέκου, η οποία ήταν στην ΑΕΚ, δεν έχει ομάδα τώρα. Είναι η Φέη Μπακοδήμου, η οποία στην Ταλμασόν πέρσι στην Α2 ήταν βασική. Τώρα ανέβηκε η ομάδα, θα δούμε τι θα γίνει. Ποια άλλη είναι η Αντωνακάκη, το δεύτερο λίμπερο του Παναθηναϊκού. Και πολλές άλλες. Η Αγγελοπούλου που έχει πάει στο Μαρκόπουλο. Θεωρώ ότι θα έχει ρόλο βασικού εκεί πέρα.
Ναι.
Η Γράβαρη, η οποία έφυγε από το Ζαόν, πήγε στην ΑΕΚ, πιστεύω ότι θα έχει ρόλο βασικής, γιατί έχει κάνει και πολύ καλό πρωτάθλημα. Και για την Ανθούλη δεν το συζητάω.
Θα υπάρχει εξέλιξη, εγώ πιστεύω. Γιατί εντάξει, έχουν δείξει τα κορίτσια το τι αξίζουν και το πόσο μπορούν να σταθούν. Τώρα, εσύ που τη ζεις καθημερινά, που κουβεντιάζεις μαζί της, πώς το βιώνουν όλο αυτό? Ειδικά τώρα στο σημερινό παιχνίδι, που είναι πραγματικά κομβικό, αν καταφέρουν να το κερδίσουν, θα έχουν γράψει πραγματικά ιστορία. Υπάρχει άγχος, υπάρχει ενθουσιασμός ή πλέον βλέπεις μια ομάδα που έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της διοργάνωσης?
Καταρχάς, είναι μια ωραία παρέα που νιώθει ότι κάνει ένα ταξίδι. Δηλαδή, βλέπεις ακόμα και στο ρεπό, σχεδόν όλες μαζί φεύγουν. Όλες μαζί θα πάνε να πάρουν τον delivery, γιατί είναι αλήθεια ότι το φαγητό είναι λίγο μυστήριο εδώ πέρα και υποφέρουν οι αθλήτριες. Οπότε τα delivery πάνε και έρχονται. Εγώ θα σου πω το εξής πάνω σε αυτό. Επειδή ζουν την καθημερινότητα και με αθλήτριες παγκόσμιας κλίμακας, όπως η Εγκόνου, όπως η Μπόσκοβιτς, την οποία θα αντιμετωπίσουμε σήμερα, Ναι, μεν τις θαυμάζουν μέχρι εκεί όμως. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι μου έλεγε η Γράβαρη, μια κοπέλα η οποία δεν έχει παραστάσει σε αυτό το επίπεδο. Νέα κοπέλα είναι. Ναι. Και μάλιστα σπουδάζει και ιατρική. Να δούμε λίγο πώς το ταιριάζουν αυτό το στοιχείο. Και μάλιστα, επειδή μιλάμε και για μορφωμένες κοπέλες, η ΣΕΒ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και αφιέρωμα στην κεντρικό μας, τη Μαρκέλα Παπαγεωργίου, γιατί τελείωσε την ιατρική και περιμένει να πάρει ειδικότητα. Και πώς συνδυάζει υψηλού επίπεδου αθλητισμό με σπουδές της. Mm-hmm. Έλεγε λοιπόν η Γραβάρη ότι ναι, με τις θαυμάζουμε, τις βλέπουμε κάθε μέρα στο φαγητό, στο πρωινό, αλλά μέσα στο γήπεδο πραγματικά την αντιμετωπίζουμε σαν έναν αντίπαλο. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει κόμπλεξ, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό φάνηκε έως τώρα. Βέβαια, θυμίζω ότι τη Σερβία την αντιμετωπίσαμε και στην φάση των ομίλων, στην ήττα με 3-0, όπου δεν μας στήχησε, αλλά από εκεί πέρα ίσως να είναι και ένα μοτίβο το οποίο ξετυλίγεται για το πώς θα δημιουργήσει μια συνθήκη τέτοια εθνική σήμερα για να μπορέσει να είναι πιο ανταγωνιστική.
Μάλιστα. Λοιπόν, το μάτσο με τη Σερβία σήμερα, τι διαφορετικό θα έχει από το παιχνίδι με τη Σερβία στο πρώτο γύρο?
Και να πούμε και τις μεταδόσεις κιόλας. Ναι. Ναι.
Καταρχάς, η ήττα κοστίζει. Μας επιστρέφει στη χώρα μας αύριο το απόγευμα, μέσω Αυστρίας.
Ναι.
Η νίκη μας στέλνει αύριο μέσω τσάρτερ στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, είναι ξεκάθαρη διαφορά.
Συνδεθήκαμε με τον υπήργο ελέγχου στο Ελβενιζέλος ή με τον Γιάννη Ράνιο.
Ναι. Οπότε ο αγώνας του ομίλου δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Μπορούσε να το δει και λίγο διαφορετικά και η μία και η άλλη ομάδα, γι' αυτό είχαν ανοίξει και το rotation οι δύο προπονητές. Τώρα το θέμα είναι αν μπορούμε να διαχειριστούμε το side out, να μπορέσουμε να είμαστε κοντά και να περιορίσουμε τη ζημιά που θα μας κάνει η Μπόσκοβιτς, όπως και να γίνει. Θα γίνει αυτή η ζημιά. Αξίζει να δείτε αυτή την αθλήτρια όσοι την παρατηρήσετε. Είναι με το νούμερο 18, η διαγώνια της Vaki Bank. Και μάλιστα θα έρθει και στο Μπανιόνιο να τον αντιμετωπίσει ένα τουρνουά πολύ ψηλό επίπεδο. 29-30.
Αν χάσει, πώς θα φύγει από εκεί, με την πτήση?
Η Σερβία.
Ναι.
Μέσω Πράγας μας είπαν να φύγουν.
Ναι. Okay.
Και ήδη έχουν κανονίσει κάποιες εδώ πέρα για το πώς θα φύγουν και σε άλλους προορισμούς, γιατί θέλουν να πάνε κατευθείαν στην ομάδα τους. Οπότε ας ελπίσουμε να συνεχιστεί το ωραίο ταξίδι αύριο με πτήση τσάρτερ για Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου θα γίνουν οι τελικοί και ο τελικός απευθείας μετάδοση και από την ΕΡΤ. Και η Εθνική να κάνει το καλύτερο δυνατό και ό,τι βγει. Δεν έχει κανείς παράπονο από αυτήν την ομάδα. Προσπαθεί. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι δεν πέφτει αμαχητή σε καμία φάση. Δηλαδή τρέχει όλες τις μπάλες, μάχεται, τις παλεύει και δεν είναι αυτή που φεύγει με κάτω τα χέρια. Δηλαδή και ήταν με 3-0 από τη Σερβία, δούμε, ήταν με γεμάτα σετ. Πάντα γνωστό ότι κάναμε τα λάθη μας. Α, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα.
Με τη Φέη την Πακοδήμου, τι γίνεται?
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι συνεχίζει τις θεραπείες. Υπήρξε μια σκέψη μήπως υπάρξει αντικατάσταση με κάποια από τις αθλήτριες από τους Μεσογειακούς, γιατί έχει αυτό το δικαίωμα να το κάνει η εθνική μας ομάδα. Επέλεξαν τελικά να μην γίνει κάτι τέτοιο. Είναι η αλήθεια ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος και κατόρθωτο. Δηλαδή με το ζόρι μπορεί να περπατήσει η κοπέλα. Φανταστείτε ότι μέχρι και χθες ήταν με πατερίτσες.
Δύσκολο το διάστημα.
Ναι, το βλέπω δύσκολο γιατί είναι πολλά τα άλματα, είναι τεράστια η επιβάρυνση.
Βέβαια.
Και υπάρχει πάντοτε και ο φόβος της υποτροπής. Γιατί η κοπέλα έχει μπροστά της και μία χρονιά που θέλει να κάνει με την Ιταλική Ταλμασσόν. Οπότε, μάλλον δεν την βλέπω. Τουλάχιστον για την αρχική εξάδα και γι' αυτό περιμένουμε περισσότερο την Πατρινή, την Γεωργία.
Καλή επιτυχία λοιπόν, θα σε απολαύσουμε, Γιάννη.
Να είστε καλά,
θα σε ακούσουμε, θα σε απολαύσουμε. Και ελπίζουμε να αργήσεις να έρθεις. Δεν ξέρω τι πίστη θα έρθεις.
Δύο-τρεις μέρες ακόμα, ναι. Δεν ξέρω πόσο.
Μακάρι αύριο να τα πούμε από το αεροδρόμιο του Μπρουνό, περιμένοντας...
Μακάρι να μας έρθεις με μπακλαβά πίσω.
Για Κωνσταντινούπολη.
Πώς το λένε αυτά τα σιρουπιαστά που έχουν εκεί.
Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
Ερασπορ 101,8.
βάζω το σημείωμά σου στον πάγκο της κουζίνας που γράφεις πως θα αργήσεις, πως ίσως δεν θα έρθεις. Ατέλειωτες ώρες σε καριέρα και δουλειά, σου λέω περνά η ζωή μας και πίσω δεν. Μου λες πως έτσι είναι οι σχέσεις, κι εγώ σου λέω χωρίς εσένα δεν ζω. Μου λες να μείνουμε φίλοι, μα εγώ για κάτι τέτοιο αδιαφορώ. Μου λες πως έτσι είναι οι σχέσεις, κι εγώ σου λέω χωρίς εσένα δεν ζω. Μου λες να μείνουμε φίλοι, μα εγώ για κάτι τέτοιο αδιαφορώ. Για κάτι τέτοιο αδιαφορώ. Πες μου επιτέλους τι ψάχνεις μες στο χρυσό σου το κλουβί, που όνειρο κι αυταπάτη δεν ξεχωρίζεις τι θα πει. Μου λες πως έτσι είναι οι σχέσεις, κι εγώ σου λέω χωρίς εσένα δεν ζω. Μου λες να μείνουμε φίλοι, μα εγώ για κάτι τέτοιο διαφορώ. Μου λες πως έτσι. Σ' αγκαλιάζω και σε σφίγγω δυνατά. Σ' αυτού του κόσμου τη βουβή την ερημιά. Ανοίγω πόρτες το πρωί, κλείνω το μάτι στη ζωή. Αυτή η αγάπη δεν θα αφήσω να καθεί. Κι ας λες πως έτσι είναι οι σχέσεις, εγώ θα λέω χωρίς εσένα δεν ζω. Κι ας λες να μείνουμε φίλοι, εγώ θα διαφορώ. Κι ας λες πως έτσι.
Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Μπάλα και άλλα μέχρι τη μία το μεσημέρι με τη Βίκη Σπύρου, κοντά μας σήμερα.
Με την Κατερίνα Αναστασοπούλου, εξ αριστερών, με Ματίνα Κανελοπούλου, αυτό το φοβερό κορίτσι, έχεις ξαναδεί πιο ωραίο χαμόγελο μπροστά σου ακριβώς.
Όχι ποτέ.
Ένα στίχος, ένα γυαλί μάλλον, όχι τείχος, ένα γυαλί μας χωρίζει. Έτσι με την Ματίνα την Κανελοπούλου, η οποία ρυθμίζει τους ήχους.
Δεν ρυθμίζει μόνο τους ήχους, κάνει και πολύ ωραίες μουσικές επιλογές.
Σωστό
σήμερα.
Και αυτό.
Όπως όχι μόνο σήμερα, και σήμερα.
Πάντα. Ναι. Πάντα. Άγγελος Ζαραϊδόνης λίγο πιο πίσω, εκεί στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και εμείς λοιπόν συνεχίζουμε, Κατερίνα.
Να συνεχίσουμε μετά... και να αλλάξουμε σπορ, να πάμε σε τένις. Πρώτα όμως να πούμε και να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το αγαπημένο μου Viber πληκτρολογείται ERASPOR χωρίς το τι στο τέλος. Και μπορείτε να μπείτε στη διαδικτική... Τι έχω πάθει σήμερα? Μάλλον έχω αλλάξει θέση και δεν μου πηγαίνει η θέση από εδώ πέρα.
Έλα, να αλλάξουμε.
Λοιπόν, τι θέλω να πω, στη διαδικτυακή μας παρέα, για σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, φωτογραφίες που μας στείλατε, πολύ ωραίες.
Να μας δώσουν το στίγμα τους με λίγα λόγια,
από
που βρίσκονται.
Παραλίες, έτσι. Από παραλίες, αυτό ήταν απάντηση σε αυτά που έλεγες για πρωτοβρόχια. Ναι. Πολύ ωραία η παραλία κοντά στη Μονεμβασιά, δεν την ήξερα.
Παραλία
έχω πάρει
και
φωτογραφία.
Έτσι, πολύ ναι. Ωραία.
Χαιρετισμού στον Χρήστο, στον Βασίλη, στον Μιχάλη, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη που μας έχουν στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Και συνεχίζουμε με τένις σιγά-σιγά.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τένις, διότι είπαμε και νωρίτερα ότι οι επιτυχίες των Ελλήνων στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάρατο της Ιταλίας είναι πάρα πολλές. Έχουν κατακτήσει συνολικά 60 μετάλλια, 23 χρυσά, 21 αργυρά, 16 χάλκινα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση των μεταλλίων, με πρώτη την Ιταλία που έχει 187 μετάλλια και δεύτερη την Τουρκία με 90. Ένα λοιπόν από
παίζει
τα...
εντός έδρας.
Βέβαια, παίζει εντός έδρας. Ένα από τα αθλήματα όπου η Ελλάδα πάτησε δύο φορές στο βάθρο. Στο πρώτο και στο δεύτερο είναι το τένις, είναι το άθλημα του τένις, όπου οι αθλητές μας κατέκτησαν λοιπόν το χρυσό στο διπλό γυναικών με την Έλενα Κοροκοζίδη και τη Μάρθα Ματούλα, και το αργυρό στο μονό γυναικών από την Μάρθα Ματούλα. Μάλιστα, με την κατάκτηση των δύο μεταλλίων της Μάρθας Ματούλα, πρωταγωνίστησε και στη μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού τένις τα τελευταία 25 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας τον Ομοσπονδιακό Προπονητή και Τεχνικό Διευθυντή της ΕΦΟΑ, τον κύριο Βασίλη Σκορίλα. Γεια σας κύριε Σκορίλα, καλημέρα.
Ναι, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να δείξουμε το άγνοιμο του τένις και την επιτυχία της ομάδας μας, της Μεσογειακούς.
Τι σημαίνει κύριε Σκορίλα λοιπόν αυτή η επιτυχία για το ελληνικό τένις και πόσο σημαντικό είναι ότι μετά από 25 χρόνια η Ελλάδα έχει και πάλι μια τόσο έτσι, καλή παρουσία στη συγκεκριμένη διοργάνωση?
Λοιπόν, κοιτάξτε, θα πω κάτι που για όσους γνωρίζουν από τένις θα καταλάβουν λίγο την αξία αυτής της επιτυχίας της ομάδας. Τα τελευταία μετάλλια λοιπόν που πήραμε στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2001 στην Τίλιδα με πρωταγωνιστές τον Κώστα τον Οικονομίδη, τον Τάσο Βασιλιάδη και την Λένα Δανιλίδου και την Μαρία Παυλίδου. Ειδικά η Λένα Δανιλίδου που είχε φτάσει 14 στον κόσμο, όσο και ο Οικονομίδης που είχε φτάσει 110 στον κόσμο, είναι γνωστή σε όλη την τενιστική κοινότητα. Και από τότε λοιπόν έχουμε να πάρουμε μετάλλιο, οπότε αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της επιτυχίας αυτής της ομάδας. Παρόλο που, αν υπάρχει δυνατότητα να αναφέρουμε λίγο κάποια άλλα δεδομένα που είχε η ομάδα αυτή, διότι ξεκινήσαμε με πολύ άσχημο τρόπο, διότι η ομάδα καταρχήν αποτελούνταν από 4 άτομα, 2 άντρες και 2 γυναίκες. Ήταν στους άντρες ο Ξυλάς, ο Γιάννης και ο Ζωήρης, ο Δημήτρης, μέλη και οι δύο της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, και η Έλενα η Κοροκοζίδη και η Μάρθα Ματούλα, μέλη και αυτές της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών. Δυστυχώς η ομάδα μας είχε την ατυχία στο πρώτο μάτς και στον πρώτο πόντο κυριολεκτικά ο Ζωήρης να τραυματιστεί με διάστρεμα στον πρώτο πόντο κυριολεκτικά του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συνεχίσει.
Κρίμα αυτό τώρα για έναν αθλητή που έχει γυμναστεί σκληρά και.
Και το περίμενε
έχει έρθει με στόχο. Ναι.
Και αυτό μας έβγαλε ένα αθλητή έξω, μας έβγαλε και το διπλό έξω, διότι δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε στο διπλό. Μετά την ημέρα ο Ξυλάς, ο οποίος να σημειώσω ότι είναι το νούμερο 3 της Ελλάδας, τόσο ο Ξυλάς όσο και η Μάρθα Ματούλα είναι νούμερο 3 στην κατάταξη, στην ελληνική παγκόσμια, βάση παγκόσμιας κατάταξης, ήταν ένα από τα φαβορή για μετάλλιο ο Γιάννης Ξυλάς. Και δυστυχώς την ημέρα που ήταν
απέξει. Υπάρχουν και αυτές οι ατυχίες.
Ναι, την ημέρα που ήταν απέξει έπαθε γαστρεντερίτιδα και δεν κατάφερε να αγωνιστεί το χρόνο. Ναι. Δηλαδή στην ουσία η ομάδα κατέκτησε αυτές τα δύο μετάλλια, με τη μισή ομάδα. Ευτυχώς που στο τέλος γύρισε η τύχη και νομίζω ότι μας φέρθηκε με πολύ καλό τρόπο, αλλά αξίζαν τα κορίτσια την τεράστια προσπάθεια που κάνανε. Η επιτυχία ανήκει σε ολοκλήρωση αυτές. Mm-hmm.
Τι ήταν αυτό που ξεχωρίσατε περισσότερο στην παρουσία της και της Μάρθας της Ματούλα, η οποία ήταν το πρόσωπο αναμφισβήτητα της ελληνικής επιτυχίας, αλλά και της Έλληνας της Κοροκοζίδη, στο διπλό που παίξανε μαζί με τη Μάρθα?
Καταρχήν ήταν σημαντικό ότι, για να πω κάτι που είναι σημαντικό σε σχέση με τους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Μεσογειακή Αγώνες είναι μια διοργάνωση, η οποία, παρόλο που τους λέει μικρούς Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν δίνεται πάντα από κάθε ομοσπονδία και από κάθε κράτος η ανάλογη βάση, δηλαδή αξία. Κάποιοι το υποβαθμίσουν και κάποιοι δίνουν μεγαλύτερη διάσταση. Σημασία λοιπόν για εμάς στην Ομοσπονδία ήταν να πείσουμε τα παιδιά αυτά να συμμετέχουν στους αγώνες, διότι έχουν ένα πολύ επιβαρημένο προσωπικό καλεντάρι με 25 εβδομάδες το χρόνο αγωνιστική δραστηριότητα. Οπότε το να αφήσουν 2 εβδομάδες από αυτή τη δραστηριότητα που αφορά την προσωπική τους εξέλιξη, δηλαδή τη διαδρομή, την αγωνιστική, την παγκόσμια κατάταξη, για να προσφέρουν αφιλοκερδώς. Τονίζω αφιλοκερδώς. Της υπηρεσίας τους στην εθνική ομάδα είναι μεγάλη επιτυχία. Οπότε από τη στιγμή που καταφέραμε να πείσουμε αυτά τα παιδιά με μεγάλη τους χαρά ήρθανε και να συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση, ήταν η πρώτη μας νίκη. Δηλαδή, αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια για διάκριση στους Μεσογειακούς Αγώνες με μεγάλη χαρά. Η Κοροκοζίδη με την Ματούλα έχουν παίξει ξανά και στο διπλό εθνικής ομάδας τα τελευταία, πριν από 3-4 μήνες που ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε ήδη ήξεραν η μία το παιχνίδι της άλλης. Παίξανε καταπληκτικά. Φανταστείτε ότι κερδίσανε στον ημιτελικό την ομάδα της Τουρκίας 6-1-6-2 και στον τελικό την ομάδα της Ιταλίας 6-4-7-5. Παρεμπιπτόντως να αναφέρω ότι η ομάδα της Ιταλίας έχει τεράστιο βάθος, γιατί είναι νούμερο 1 παγκόσμια δύναμη στο τένις αυτή τη στιγμή. Και η εθνήτρια έκθεση ήταν μέσα στις 200 καλύτερες στον κόσμο, που δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό, αλλά στο τένις πιστέψτε με, είναι μεγάλη υπόθεση, τεράστια επιτυχία. Οπότε ήταν δεμένες αθλήτρες, μέναν μαζί στο ίδιο δωμάτιο, είχαν διαιτητή το διπλό, ειδικά επειδή λειτουργεί και σαν ομαδικό άθλημα. Ήταν σημαντική το δέσιμο της ομάδας και η πολύ καλή επαφή και η σχέση που έχουν οι δύο αθλήτρες. Και αυτό φάνηκε στο γήπεδο και το χρυσό μετάλλιο της αντάμειψε και τις δύο. Mm-hmm.
Δοθείς ευκαιρίες, θα θέλαμε να μας δώσετε μια γενικότερη συνολική εικόνα για το τένις στην Ελλάδα, γιατί ο περισσότερος κόσμος ακολουθεί τον Τσιτσιπά και τη Σάκαρη, τα δύο παιδιά που έχουν ανεβάσει το τένις πάρα πολύ ψηλά. Τι γίνεται όμως πίσω από τους δύο πολύ μεγάλους αθλητές μας, τον Στέφανο και τη Μαρία?
Είναι... Ναι, δυστυχώς το τένις, παρόλο που κάθε ένας που μιλάει για το άθλημα που υπηρετεί και αγαπάει θα πει τα καλύτερα και είναι λογικό αυτό. Αλήθεια είναι όμως ότι το τένις ίσως είναι το πιο δύσκολο άθλημα σε επίπεδο διάκρισης. Είναι κυρίως αυτό έχει να κάνει με το κόστος που απαιτείται, τεράστιο κόστος. Φανταστείτε ότι ένας αθλητής για να έχει μια βασική ομάδα, τα βασικά δηλαδή, έναν προπονητή και να μπορεί να ταξιδεύει, το ελάχιστο κόστος ετήσια είναι 40.000 για να έχει την πιο απλή ομάδα. Για να έχεις μια αξιοπρεπή ομάδα χρειάζεται γύρω στα 60.000 το χρόνο. Και για να έχεις μια καλή ομάδα χρειάζεται 100.000 το χρόνο budget για να μπορείς να ταξιδεύεις 25 ταξίδια το χρόνο το λιγότερο, προπονητή, φυσιοθεραπευτή και όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό δυστυχώς είναι μια σκληρή πραγματικότητα για το τένις. Ο κόσμος προφανώς βλέπει τη Μαρία και τον Στέφανο που αυτή τη στιγμή διαπρέπουν και έχουν το οικονομικό θέμα προφανώς το έχουν λύσει, διότι υπάρχει αυτό χαρακτηριστικό. Δηλαδή οι πρώτοι, αυτοί που είναι μέσα στους 100 πρώτους ή στους 200 κυρίως στους 100, παίρνουν πάρα πολλά λεφτά, απίστευτα πολλά χρήματα. Αξίζουν, αλλά παίρνουν πάρα πολλά. Δυσανάλογα όμως με αυτούς που είναι έξω από τους 200 καλύτερους στον κόσμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τόσο Ματούλα όσο ψηλά. Και η Κορκοζίδη και ο Ζήτη δεν έχουν χορηγό κανέναν, δεν υπάρχει χορηγός. Πληρώνουν από την τσέπη τους. Προσπαθεί όμως τον Δία να βοηθήσει και έχει καταφέρει. Η Ολυμπιακή Επιτροπή φέτος βοήθησε αρκετά αυτούς τους παίκτες, έδωσε κάποια χρήματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο επίπεδο του αγωνιστικού τένις, του επαγγελματικού δηλαδή, που είναι η βιτρίνα και ο κόσμος εκεί επικεντρώνεται, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση, ένα χάος μεταξύ των πρώτων και της επόμενης γενιάς αθλητών που προσπαθούν να αναδειχθούν. Ωστόσο, έχουμε κάποιους αθλητές αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Μιχάλης Σοκελαρίδης, ο οποίος έχει φτάσει στο 150 του κόσμου. Δεν έχει, ακόμα έχει μπει μέσα οικονομικά, αλλά αν καταφέρει να μπει στους 100 πρώτους, θα καταφέρει να λύσει το οικονομικό του θέμα και αυτός. Και ακολουθούν κάποιοι αθλητές μικρότεροι, που αυτή τη στιγμή ο Παγόνης, ναι, ο Γελουδάρης, ναι βέβαια. Και αρκετά παιδιά, η Παναγιωτίδου, η οποία κερδίζει, έχει αρκετή καλή εξέλιξη, Βολονάκη. Είναι παιδιά τα οποία πιστεύω, αν δουλέψουν επαγγελματικά, γιατί αυτό είναι ένα άλλος παράγοντας, πρέπει να αφήσουν τα πάντα κυριολεκτικά, γιατί άκουγα πριν που λέγατε τα κορίτσια του βόλεϊ, τα οποία τα είδαμε και εμείς εκεί στους Μεσογειακούς Αγώνες. Όντως, κάποια κορίτσια από αυτά είναι πάρα πολύ εξέθενα, γιατί εκτός από πρωταθλήτριες έχουν και ένα άλλο επάγγελμα. Κάποιες είναι γιατρίνες, κάποια άλλα επαγγέλματα. Δυστυχώς, το τένις αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει.
Πρέπει να είσαι αποσυλλημένος
στα 100%. Δηλαδή, να κάνετε μόνο αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή, απαιτείται μια ενασχόληση, ας πούμε, ενασχόληση.
Άρα να καταλάβουμε, κύριε Σκορίλα, υπάρχει υλικό, υπάρχει ταλέντο
πάρα
εδώ στην
υλικό.
Ελλάδα.
Ναι,
απλά το πρόβλημα υλικό. Είναι ότι η φύση του αθλήματος είναι τέτοια που αν δεν έχεις μια οικονομική επιφάνεια και μια στήριξη οικονομική, δεν μπορείς να προχωρήσεις.
Ακριβώς. Το άλλο η άλλη παράμετρος είναι ότι η δικιά μας ομοσπονδία είναι μια μικρή ομοσπονδία, γιατί το άθλημα ακόμα δεν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να μπορεί να είναι τόσο ολοκληρωμένο ώστε να έχει έσοδα από χορηγίες και από εισιτήρια και από όλα αυτά. Δηλαδή, για να καταλάβετε τη διαφορά, το ιταλικό τένις, που αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα στον κόσμο, φέτος είχε budget μεγαλύτερο από ό,τι είχε η ομοσπονδία, η αντίστοιχη, του ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, αν μπορείτε να συλλάβετε το νούμερο.
Και έχουν και πάρα πολλούς αθλητές στην πρώτη πεντάδα της παγκόσμιας κατάταξης.
Έχουν περισσότερες στη δεκάδα, έχουν το νούμερο 1 στον κόσμο, βγαίνουν πρώτοι στο ομαδικό, το Davis Cup, που λέμε των ανδρών, το Billie Jean King των γυναικών. Γενικά είναι νούμερο ένα χώρα, αλλά το μπάτζετ της είναι εξωφρενικό σε σχέση με εμάς. Ωστόσο, η προσπάθεια που κάνει και τώρα η Ομοσπονδία, προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες να ενισχύσουμε μέσα από την Ολυμπιακή Επιτροπή. Το προπονητικό μας κέντρο στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει από Οκτώβριο να λειτουργεί, πράγμα με το οποίο θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα στους αθλητές που δεν είχαν μία βάση για να προπονούνται. Είναι μικρά βήματα, δεν είναι αρκετά, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Να πω κάτι άλλο για τη Ματούλα που είναι σημαντικό να μην, το ξεχάσω, γιατί είναι μια σημαντική. Η Μάρθα επιλέχθηκε από την Ολυμπιακή Επιτροπή να φυτέψει το δέντρο της ειρήνης που φυτεύουν πάντα στο τέλος.
Ναι,
ήταν τιμή.
Πολύ τιμητικό.
Τιμητικό καταρχήν για την ίδια, αλλά και σε δεύτερο επίπεδο για την Ομοσπονδία, γιατί στο πρόσωπό της επιβράβευσε αυτή την επιτυχία των κοριτσιών να πετύχουν να κερδίσουν δύο μετάλλια, ένα χρυσό και ένα αργυρό, το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα ήταν. Φανταστείτε, όλες οι ελληνικές αποστολές έχουν κατακτήσει μέχρι τώρα 7 μετάλλια σε όλη την ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων. Και εμείς πήραμε τα δύο, τώρα τα κάναμε 9 δηλαδή. Θεωρώ ότι ήταν μια τεράστια προσπάθεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη την ομάδα και αυτούς που δεν μπόρεσαν να παίξουν και τα κορίτσια φυσικά για την επιτυχία τους. Θεωρώ ότι πρόσφεραν πάρα πολλά και σας το παραλαμβάνω χωρίς αφήνοντας το προσωπικό τους. Η προσωπική τους πορεία, δηλαδή, ναι, θέλει ναι. Τα τουρνουά τους και τα λοιπά.
Να σας ρωτήσω κάτι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά έχω την αίσθηση ότι στις γυναίκες ακούγονται και ξεπετάγονται περισσότερα ονόματα σε σχέση με τους άντρες. Το λέω αυτό για τον αντίκτυπο, ας πούμε, που έχουν οι δύο, ο Στέφανος και η Μαρία, η Μαρία και ο Στέφανος, στο ελληνικό τένις. Νιώθω, δηλαδή, φέρνω στο μυαλό μου πολύ περισσότερα ονόματα από το γυναικείο τένις παρά από το αντρικό. Είναι έτσι. Δηλαδή...
Σε παγκόσμιο επίπεδο?
Όχι, στην Ελλάδα.
Ναι, είναι λίγο, που αυτή τη στιγμή είμαστε στο ίδιο. Δηλαδή, υπάρχουν όσοι άντρες υπάρχουν, κοιτάξτε.
Όχι αριθμητικά, από τα παιδιά που προσπαθούν και κάνουν κάτι παραπάνω που έτσι διακρίνονται έτσι έσω στο επίπεδο. Δηλαδή, φέρνω στο μυαλό μου περισσότερα ονόματα που έχουν μία διάκριση τηρουμένων των αναλογιών της παγκόσμιας κατάταξης κτλ. Σε σχέση με τους άντρες.
Το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, χωρίς να υποβαθμίσω φυσικά τον ανταγωνισμό που υπάρχει στο γυναικείο τένις, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο πιο εύκολο να διακριθεί κάποιος στο γυναικείο τένις. Σε σχέση με τους άντρες, ο βαθμός δυσκολίας, ακόμα και αριθμητικά να το δείτε, δηλαδή, φανταστείτε ότι παίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο, προσπαθούν να γίνουν επαγγελματίες, γύρω στις 15.000 γυναίκες και αντίστοιχα είναι γύρω στις 40.000 αυτούς που προσπαθούν να γίνουν επαγγελματίες, θεωρήσονταν πάρει έναν πόντο στην ATP, στην παγκόσμια κατάταξη, στην WTA. Από αυτή τη δεξαμενή των 15-20.000 που είναι οι γυναίκες, οι άντρες είναι διπλάσιοι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εύκολο, βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι λίγο πιο εύκολο στις γυναίκες να διεκριθείς σε σχέση με τους άντρες.
Κύριε Σκορίλα, οι επιτυχίες και του Στέφανου αλλά και της Μαρίας δεν έχουν βοηθήσει έτσι προς την κατεύθυνση αυτή που κουβεντιάζουμε, δηλαδή να φέρουν στην Ομοσπονδία και στο άθλημα του τένις περισσότερους χορηγούς, ανθρώπους που έτσι που θα...
Να σας πω, επειδή εμένα έπαιζε και ο γιος μου στην Εθνική μέχρι πριν από 2 χρόνια, ήταν 5 χρόνια συνεχόμενη στην Εθνική, προσπάθησα και εγώ να βρω κάποιες χορηγίες. Εν πάση περιπτώσει, οι χορηγοί, υπάρχει το κριτήριο που είναι καθαρά το επιχειρηματικό. Σου λέει ο επιχειρηματίας ή ο χορηγός, ποιο είναι το κοινό σου. Ευτυχώς το κοινό στην Ελλάδα, όσον αφορά το θέμα το τένις ή αυτό το μικρό αθλημάτων δεν είναι μεγάλο. Το τένις φανταστείτε ότι είναι νούμερο 2 στον κόσμο παγκοσμίως σε επίπεδο τηλεθέασης. Είναι από τα πιο κρυποπληρωμένα αθλήματα. Μετά το ποδόσφαιρο, νομίζω είναι κάπου εκεί κοντά με τον μπάσκετ, ή δεύτερο ή τρίτο. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ολοφιλές. Δεν έχουμε την κουλτούρα του τένις. Μπορεί οι επιτυχίες της Μαρίας και του Στέφανου να έφεραν αρκετό κόσμο μπροστά, αλλά για να αλλάξει. Να δημιουργηθεί μια κουλτούρα, ας πούμε, φανταστείτε ότι οι Γάλλοι παίζουν, 10 εκατομμύρια Γάλλοι παίζουν τένις σε σχέση με τον πολιτισμό του.
Δηλαδή, μην το συγκρίνουμε με αυτό, γιατί έχουν άλλη κουλτούρα, άλλη παράδοση, άλλη ιστορία, άλλα τουρνουά, άλλα όλα.
Και κάθε χώρα έχει τη δική της κουλτούρα, έτσι. Τη δική της αθλητική κουλτούρα.
Απλά όταν απευθύνεσαι σε χορηγούς, σου λέει ποιο είναι το κοινό σου, πόσο διοργανώσεις θα κάνεις. Μία, δύο, τρεις, δεν είναι δελεαστικό. Για τους,
και ο χορηγός θέλει πρώτα τις επιτυχίες και μετά.
Θέλει επιτυχίες και θέλει αποδοτικότητες. Ναι. Λέει αυτό που εγώ θα πληρώσω, πόσο θα θα ανταποδώσει τη δική μου επιχείρηση, στη δική μου, για να δώσω τα χρήματα διαφήμιση της επιχείρησής μου. Και δυστυχώς εκεί προσκρούει η δυσκολία στο να βρούμε χορηγούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι η σκληρή, αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο σε εμάς, είναι και σε άλλα αθλήματα. Αλλά οκ. Okay.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για το τένις, οπότε έχει και μια επιπρόσθετη αξία η διάκριση των αθλητριών. Γιατί σε αυτόν τον πολύ, στον αδυσόπιτο ανταγωνισμό που υπάρχει ακόμη και για την έβρεση κάποιου χορηγού, νομίζω ότι θα παίξει ένα ρόλο, γιατί πήρε δημοσιότητα το θέμα και αυτή είναι και η δική μας δουλειά, να αναδεικνύουμε τις επιτυχίες των αθλητών.
Σήμερα η Κολοκοζίδη, η Έλληνα, αυτή τη στιγμή είναι με τον πρόεδρο της ΕΟΕ. Αυτή την ώρα την υποδέχεται.
Σε λίγο θα βγει η γνωστή φωτογραφία.
Ναι, θα βγει η γνωστή φωτογραφία. Η Μάρθα η Ματούλα, μετά από ένα. Φανταστείτε, η Μάρθα έπαιξε 8 παιχνίδια σε 7 μέρες σε συνθήκες απίστευτα δύσκολες. Δηλαδή είχε θερμοκρασία 35 με 39 βαθμούς Κοσκιάν και ξεκίνησε 5 ώρα το απόγευμα και τελείωσε. Τελειώνε στις 12, γιατί είχαν και δύο μάθη την ημέρα. Η συνθήκη και σήμερα έφυγε τέλος πάντων για να πάει διακοπές, οπότε δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη συνάντηση.
Η Μάρτη. Να ξεκουράσει το κορίτσι.
Ναι, ναι, πήγε στην Ολυμπιακή Επιτροπή για να την κινήσουν και να την.
Ναι, και είμαι σίγουρη, ναι, ακριβώς ότι μετά τη γνωστή φωτογραφία να ανακοινώνονται συχνά τις περισσότερες φορές και ανακοινώνεται ένα είδος στήριξης προς τους αθλητές.
Και
μακάρι να είναι όσο δυνατόν πιο ψηλά και όλοι θα βοηθήσουμε έτσι ώστε να αναδεικνύονται οι επιτυχίες.
Η αλήθεια είναι ότι φέτος από την Ολυμπιακή Επιτροπή έχουμε δει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Υπάρχει στήριξη μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Υπάρχουν προγράμματα ιδιαίτερα πολλά που βγαίνουν. Βέβαια, τα χρήματα, όπως σας είπα και πριν, όπως σας προανέφερα, είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος για έναν αθλητή. Αλλά ό,τι βοήθεια υπάρχει είναι
πρόσδεκτο. Λοιπόν, κύριε Σκορίλα, σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ.
Και πάλι συγχαρητήρια.
Είμαι πάντα ακροατής της Air Sport εδώ και πάρα πάρα πολλά
χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες ευχόμαστε.
Και σε εσάς καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λοιπόν, τι βλέπαμε τώρα όλη αυτή την ώρα που μιλάγαμε με τον κύριο Σκορίλα. Έχουμε εδώ τα monitor της τηλεόρασης σε διάφορα κανάλια. Περνάνε συνεχώς από μπροστά μας εικόνες από τις ειδήσεις και από τα θέματα. Και πες ρε Καταρίνα, με τι γελάγαμε.
Ήταν ένας τύπος που είχε βάλει τη σακούλα σκουπιδιών, την τρέμασε στον καθρέφτη του αυτοκινήτου. Όχι, δεν πήγαινε βόλτα. Εγώ πιστεύω ότι πήγε να την πετάξει κάπου.
Και μάλλον την ξέχασε.
Και ήταν μακριά ο κάδος.
Εγώ πιστεύω ότι την έβαλε για να την πάει στον επόμενο κάδο και την ξέχασε.
Μπα,
και την έβγαλε βόλτα στη.
Μάλλον θα ήταν μακριά ο κάδος και θα ήθελε να πάει τίποτα, θα ήταν βαριά η σακούλα. Και λέω εντάξει, η ευρηματικότητα μερικές φορές δηλαδή είναι πάρα πολύ περίεργη.
Φοβερό.
Ευχαριστούμε και για τα υπόλοιπα μήνυματα που μας έχετε στείλει.
Αυτό
και
μάλιστα φοβερό,
η χάρη μας έχει φτάσει μέχρι το Βέλγιο.
Αλήθεια.
Βεβαίως.
Καλημέρα στο Βέλγιο.
Και στέλνει χαιρετισμούς από το Βέλγιο στοιχείο.
Τέλεια.
Είδες ταξίδι που γίνεται. Αθήνα, Βέλγιο, Βέλγιο, Χίος.
Τσακ μπαμ, μέσα σε δευτερόλεπτα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τι ομορφιά είναι που μας έχει ανοίξει την
αυτό,
όρεξη. Πίτσα με κολοκύθ, με κολοκυθοανθούς.
Ναι.
Πρώτη φορά το βλέπω.
Α, όχι. Είναι πάρα πολύ. Το κάνω πολύ ωραία στη Μυτιλίνη.
Αλήθεια.
Ναι.
Δεν έχω φάει ποτέ.
Κολοκυθοανθή. Φανταστική. Όποιος πάει στη Μυτιλίνη πρέπει να δοκιμάσει οπωσδήποτε. Από αυτό το φαγητό είναι καταπληκτικό.
Ποιος μας το στέλνει αυτό? Μας το στέλνει ο παππούς Αργυρούδης από τη Φτελιά Δραμάς.
Ναι.
Τα φιλιά
μας. Έχει το μικρόφωνο μπροστά και την βλέπω.
Ναι. Σωστά το διαβάζω. Ναι, σωστά το διαβάζω. Τα χαιρετίσματά μας λοιπόν στη Δράμα και στους φίλους που μας έχουν στέλνει τα μηνύματά τους. Δεν ξέρω αν έχουμε και άλλα μηνύματα, Καταρίνα μου.
Εγώ είμαι υπεύθυνη του Viber.
Είσαι
τα υπόλοιπα έχει λίγο, άμα θες να δεις και από την άλλη πλευρά τα μηνύματα στο mail της εκπομπής.
Νομίζω ότι τα
εγώ βλέπω, δηλαδή,
το...
θυμάμαι μόνο το Viber και το οποίο ξέρεις τον αδεικνύω και τα λοιπά, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ εύκολο το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να απομνημονεύσει κάποιος έναν αριθμό για να μας στείλει μήνυμα, παρά μονάχα να πληκτρολογήσει, βέβαια, ναι.
Και είναι και δωρεάν το βασικό.
Ναι, το Air Sport που είναι πολύ εύκολο να το κάνει κανείς. Και αμέσως βγαίνει το πεδίο για να γράψει κανείς ένα μήνυμα και να έρθουμε σε επικοινωνία. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Μας μένει ένα λεπτό για να φτάσουμε στη μία το μεσημέρι.
Και ο Κώστας Κουκουλάς βλέπω ότι είναι έτοιμος. Άρχισε πολύ λίγο να εκφωνήσει και ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Η πρώτη είδηση βεβαίως δεν είναι άλλη από τη μεγάλη μεταγραφή που έκανε ο Ολυμπιακός. Έτσι πήρε τον 23χρονο Κολομβιανό χαφ τον Γκουστάβο Πουέρτα. Και είναι η μεγαλύτερη.
Ένας έρχεται, ένας φεύγει. Και ο Μουζακίτης.
Ναι, έτσι είναι.
Και ο Μουζακίτης πηγαίνει
στην Αγγλική Χαλ. Και ο Μουζακίτης.
Λοιπόν, ήταν μπάλα κι άλλα. Κατερίνα Αναστασοπούλου και Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο. Παραδίδουμε σκυτάλι στους συναδέλφους για τη συνέχεια των εκπομπών. Μείνετε στην Ερασπορ. Ακολουθούν πολλά και ωραία. Να είστε όλοι καλά.
Πολλά φιλιά. Γεια σας. Στα χιά με κύματα πώς κοιτάς μακριά στο ρόλο.